Добрый день. Сегодня понеделок, 29 соковика. С Праской студии вас витают Алена Тиханович
и Алексей Знаткевич.
Доброй раницы. Политичные партии протягивают консультации на конт формату удела у выборах. Сегодня протягнется суд у справе Миколая Алтуховича. Владимир Орлов стал первым лауреатом премии «Европейский поэт свободы». Это и иншие темы у наступной године нашего живого эфиру. Открывая программу, выпуск новинов.
Вакол свету за 100 секундов.
Барак Обама наведал с коротким нечаканным визитом Афганистан. Это был его первый визит в эту страну от часу обрания президентом США. Министры замежных справ 8 ведущих индустриальных стран света сустракаются в Канаде, чтобы обмерковать ситуацию с ядерной программой Ирану. У полночном Китае амаль сутки 153 шахтары застаются в затопленной шахте. Местовые улады спробуют наладить ротовальную операцию. Азербайджанское телебачение поведомило, что азербайджанский солдат у субботу загинул в сутыкнениях с армянскими силами каля Нагорного Карабаху. От выбуху бомбы в столице Греции, Афинах, загинул человек. Еще двое были поранены, у тем лику дитя. Лидеры арабских держав по выниках двухдённого саммита у Либии заявили, что обновление перемоги с Израилем немогчимое, поколь той не спынит будовництво поселищев на палестинских землях. Удельники протеста в Великой Британии закликали до отставки папы Римского Бенедикта XVI в связи с сексуальным изневживанием детей в католических установах европейских краинов. Китайская компания Xinjiang Geely подписала домову с американской компанией Ford Motors об покупце шведской компании Volvo, якая належит Форду, за 1,8 миллиарда долларов. Был и тренер футбольной сборной Англии швед Свен Горан Эриксон, призначенный новым тренером сборной Кот-д'Ивуару, якая будет брать удел у сегодняшнем сёлетнем чемпионате света у Паўднёва-Африканской республики.
Это были новины, ну а зараз больше подробязна про темы нашего живого эфиру. Политичные партии протягивают консультации на конт формату удела у выборах. Некоторые зарегистрованные кандидаты уже начали агитацию. Сегодня протягнется суд у справе Миколая Алтуховича. Его и еще трех человек виноватить у подрыхтовцы теракту. Алтухович связывает свое изневоление со спробами особисто змагаться с коррупцией чиновников. Владимир Орлов стал первым лауреатом премии «Европейский поэт свободы». Такую премию засновала мэрия Гданьску. Шматразовый олимпийский чемпион Владимир Парфенович шкадует, что покуль не запатрапованы на родиме. И он нашел працу у тренерским штабе российской сборной у веслования на байдарках и каное. И зараз еще коротко про надворье. Сегодня 29 соковика чекается воблачное с прояснениями надворье днем, первоважно на полночном заходе, короткочасовый дождь. Температура поветра днем у Берести и Гомеле плюс 10-12, у Витебску и Городни 8-10, у Менску и Могилеве 9-11 градусов тепла. Чекается так само дальнейшее таяние льду на реках и подъем воды. Гидрологи чекают, что на Березине ля Бобруйску, Припяти ля Наровли и Цне каля Кажангородка вода выйдет из русла на пойму. Сегодня лидеры белорусской оппозиции протягнут консультации на конт формату удела у кампании мясцовых выборов. Попередняя спроба у минулую пятницу плену не дала. Оппозиционеры не выпрацовали супольной позиции на конт удела або знятия своих кандидатов. Одинное, про что покуль что удалось домовиться, это подрыхтовать агульную заяву за оценкой тех этапов выборчей кампании, які уже скончились. Передаю Владимир Глот.
Дискусія виявила три підходи. Перше – зробити політичну заяву об виході з кампанії, покинувши право удільничати у виборах тільки тим партійцям, хто вилучався про збор підписів. Другі – покинути право далішого уділу у виборах і за тими, хто вилучався непосередньо від партії. Третє – не спішатися, поглядіть, чи дадуть влади проводити агітаційну кампанію, а кінчаткове рішення приймати пізніше. Супольне рішення особливо хвалює тих претендентів на депутатське місце, які вилучали відбувалися непосередньо від партій, і яких уже зареєстрували офіційними кандидатами. А раптом виборча комісія відмінить їх реєстрацію. Секретар Центральної виборчої комісії Миколай Лозовик на питання свободи, чи будуть виключені з виборів вилученці-партійці, коли їх партії знімуться з кампанії, відказує.
Виборчі комісії у своїй роботі керуються не рішеннями політичних партій, а виборчим законодавством. І ніде у виборчому законодавстві не сказано, що партія має право відкликати свого кандидата у депутати. Тим більше, що таке рішення об'єднана громадянська партія не приймала, що вона відкликає своїх вилученців, а пустила якби їх у свободне плавання. Тому ніяких репресій з боку виборчих комісій у відносинах до вилученців, які мають членство об'єднаної громадянської партії, не буде.
Тим часом виборча кампанія вийшла на передпоследній етап – агітація за кандидата у депутати. Це найбільш протяглий етап кампанії, і він завершиться 24 красовика за сутки до голосування. Кожний з зареєстрованих претендентів отримає до 5 хвилин виступу по місцевому радіо «Гроші на ульотки». Однак подліки показують, на державні гроші можна надрукувати тільки 1002 ульоток. А у столиці, наприклад, є округи, де проживають під 30 тисяч виборців. Старшиня Мінської городської організації партії БНФ Віктор Івашкевич балятується у Старовілінській окрузі номер 41. І він каже, що у ягоній окрузі ніводна представника демократичних сил не включили в участковые комиссии, которые будут лечить бюллетени.
Когда я вылучался, то у меня был такой план. Вылучать максимальную количество комиссий, и когда хотя бы в одной комиссии пройдет наш человек, то вокруг этой комиссии там максимальное назирание в допомогу тому человеку, который в комиссии. Ну и агитация. С тем, как выники по даденному участку и были реально репрезентативны. И были бы диссонансом и демонстрацией фальсификации у порівняння з лічбами, які б назвали по тих участках, де наших людей не було. Но так як по моєму окрузі ні на ніводному участку немає такого нашого чоловіка в комісії, то значить вибори, як подлік голосів, немагчимі. І тому, значить, в даному випадку змагання за електоральну перемогу персонально мені немає сенсу. Ну, а є сенс, що з великим рішенням за державні гроші надрукувати ульотки, де змінити популярну там програму БНФ і її розповсюдити. І все.
Сказав нашому кореспонденту Віктор Івашкевич. Ну, а зараз некілька дзвінків слухачів на конт теми виборів.
Зареєстрованим демократичним кандидатам ніяк нельга здимати свої кандидатури напередодні виборів у місцеві совєти, а треба проводити агітаційну пропаганду серед насельництва, інформувати людей об справжнім політичним і економічним становищі у Білорусі. Удел у виборчих кампаніях – шлях до демократії, свободи і незалежності. Ніна Ермолинська, город Солігорськ.
По поводу виборів. То, что зарегистрировано большое количество кандидатов от оппозиции, это ни о чем не говорит, так как в списках победителей никого или почти никого из них не будет. Вот если бы в избирательных комиссиях был такой же процент представителей оппозиционных партий, то можно было бы говорить о каких-то изменениях. Поэтому считаю, что нужно снимать оппозиции своих кандидатов с выборов и не быть участниками этого спектакля.
Телефон для сувязі у Мінську 266-39-52. Зараз у Мінську 7 годин і 8 хвилин. Я нагадаю, що у вихідні відбувся переход на літній час, і сподіваюся, що ви не забилися перевести свої годинники. Сьогодні гость нашого ефіру – письменник Владимир Орлов. Вот так я звыкла его назвала письменником, хотя нагода разбудить его была тая, что Владимир Орлов стал первым лауреатом премии «Европейский поэт свободы». Такую премию засновала мэрия Гданьску, и была она уручена нашему гостю 26 соковика на вечерине у помешкани Гданьского театру. Так журы отзначила книгу Владимира Орлова «Паром праз Ля-Манш». Доброй раницы, Владимир!
Доброй раніцы.
Для вас самого звыкла, что цяпер будуць казаць паэт Орлоў?
Вы ведаеце, у мяне 4 кнігі паэзіі, у моєї творчої біографії, і тому мені здається, що певні підстави для того, щоб так казати, є. Особливо після премії.
І все ж потлумачте нам трошку особливості премії, так би мовити, її статут. Бо коли ми чуємо Гданськ, згадуємо колиску польської солідарності, руху до свободи і демократії. Які твори розглядала жюри і що у їх вимірало?
Ну, премія, це справді має свої особливості. Вона заснована мерією міста Гданську, того городу, де колись почалося змагання за свободу для країн середньої і східної Європи. І заснування цієї премії зв'язане з тим, що Гданськ рихтується стати культурною столицею Європи праз некілька років. Для визначення переможців для визначення європейського поета свободи спочатку вибирається 6 європейських країн, вибирається 7 європейських країн, і потім перекладчики, які працюють з мовами цих країн, вилучають номінантів. Гетим разом у змаганні за премію удільничали представники Словенії, Словакії, Франції, Кіпру, Швеції, Білорусі, і так само додається представник Польщі. Ну і, до речі, коли це цікаво, то у фіналі гонорування сьогоднішнього були визначені наступні країни, поети яких будуть удільничати у боротьбі за премію «Європейський поет свободи»
у наступному році.
2012 года. Це Турція, це Україна, Албанія, Іспанія з Андорою, Німеччина, Норвегія і Чехія.
Владимир, я хотіла запитати, у чим привнесок ось гэтай премії не тільки для вас, а для білоруської літератури увогуле?
Ну, я увогуле лічу, що гэта премія не тільки для мене, як для всей білоруської літератури. Гэта адзнака того, що наша література, яка існує, створається в умовах несвободного покуль что громадства, это повновартісна європейська література, яка викликає все більшу цікавість у світі.
Це є у премії некий приз мастацьке особлення?
Ну так.
Что вам передали у руки?
Это выступление уявляя собой такую символичную постать поэта, над яким взлетают три птушки, и как мне уявляется, что этот поэт, ну, стоит нигде на морским узбережье.
У меня, на счастье, есть ваша книга и с авторским надписом. Я ее перегортала и подумала, что можно было бы ее дать из Карыновский подзаголовок «Малая подорожная книжица», бо тут и берлинская фантазия, и божая коровка с Пятой авеню, Прага, Оксфорд, музыка с Вакулицы у Сиднею и экспедиция у Сахару. Те были такие мястины, где вы пережили особливое почуття свободы?
Ви знаєте, головні події усе-таки відбуваються в душі. І в душі чоловіка, у душі літератора, поета. І зовсім не обов'язково, каб для того, каб пережити таке почуття, трапить у некую экзотичную, далекую, чи незвычайную мястину. Это почуццё свободы можа наведать мяне и на Вацлаўскім намісте у Празі, и у мяне дома у Менску за письмовым столом, и у моим родным Полоцку на Верхнім замку над Дзвіной. Але, напевно, сапраўды ёсць месціны, дзе гэтае пачуццё наведвае больш часта, і, можа быць, яно больш узнёслае. І гэта заўсёды ўсё-ткі месціны, звязаныя з Беларусю.
Дякую. Я нагадаю, што госць ранішняга эфіру «Свабоды» Уладзімір Арлоў. Крыху пазней мы яшчэ задамо яму некалькі пытанняў і, ў прыватнасці, папросім яго адказаць на тое, дзе і як ён сустракаў «Дзень волі», і, канешне, папросім пачытаць адзін з вершаў на выбар з кнігі. Ну, а зараз у нас па графіку выпуск навінаў і слова Алексею Знаткевічу.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Вернікі-хрысціяне па ўсёй Беларусі адсвяткавалі вербную нядзелю. Амаль 350 тысяч чалавек прыйшлі ў беларускія храмы, каб асвяціць вербачкі. Нацыянальная рада незарэгістраванай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» прыняла рашэнне далей удзельнічаць у мясцовых выбарах, прынамсі да датэрміновага галасавання. Як паведаміў сустрашэння аргкамітэту БХД Павал Свярынец, актывісты БХД зарэгістравалі 204 ініцыятыўныя групы па вылучэнні кандыдатаў, 173 чалавекі падалі ў выбарчыя камісіі дакументы на рэгістрацыю, з іх 82 зарэгістраваныя кандыдатамі ў дэпутаты. У камітэце правоў чалавека ААН зарэгістравалі скаргу берасцейскага актывіста партыі БНФ Сергія Лазенкі. Як перадае Белапан, Лазенка дабіваецца прызнання парушэння сваіх грамадзянскіх правоў у выніку затрымання і прыцягнення да адміністрацыйнай адказнасці. У фінале Кубка Беларусі па футболі згуляюць барысаўскі «Батэ» і жодзінская «Тарпеда». Матчы ў адказ паўфіналу Кубка Беларусі па футболе прайшлі ў нядзелю. Барысаўскі «Батэ» перамог салігорскі «Шахцёр» з лікам 1-0. У першым матчы каманда Віктара Ганчарэнкі таксама перамагла 2-1. У іншым матчы жодзінская «Тарпеда» саступіла ДСК «Гомель» 0-1. Але за кожнай гасцявой перамогі з лікам 2-1 «Тарпедаўцы» згуляюць у фінале.
Гэта быў выпуск навінаў з Беларусі. Я нагадаю, што нашым госцем застаецца Уладзімір Арлоў, які атрымаў прэмію «Еўрапейскі паэт свабоды». Яна была ўручаная Уладзіміру Арлову 26 сакавіка на вечарыне ў памяшканні Гданьскага тэатру. Уладзімір, а дзе і як вы сустрэлі «Дзень волі» сёлета?
«Дзень волі», ну, як ви зрозуміли, я зустрів у Гданську, у вольному городі Гданську. І для мене цей день залишиться у пам'яті надовго, бо у цей день ввечері номінанти на премію «Європейський поет свободи» присутнічали на круглому столі, присвяченому свободі і творчості. У гэтым круглым столі удзельнічалі вядомыя еўрапейскі інтэлектуалы: Ірзы Груса, Агнешка Холанд, Рышард Крыніцкі, Ксыстав Помін і Томас Венслава. А вёў гэты круглы стол чалавек легендарны Адам Міхнік. І вось напрыканцы размовы ён сказаў, што сёння Беларусь і беларусы і адзін з нашых намінантаў, які прысутнічае ў гэтай залі, адзначаюць «Дзень волі». І некалькі сотняў слухачоў, удзельнікаў гэтай дыскусіі ў залі падняліся са сваіх месцаў і, напэўна, некалькі хвілін віталі Беларусь і наше свята.
Таким чином, сёлета Уладзімір Арлоў сустракаў «Дзень волі» ў Гданьску разам з Адамам Міхнікам. Дазвольце, я яшчэ зачытаю адзін з каментароў, якім чытач нашага сайту «Літарат» зваўся на навіну аб вашай прэміі. Гэта гістарычная падзея і годны адказ тым, хто лічыць паэтам толькі сябе. Уладзімір Арлоў, як ніхто іншы, заслужыў тытул паэта свабоды. З яго наваполацкіх крыніцаў дух свабоды пачынаў распаўсюджвацца ў постмашэраўскай Беларусі. З яго эсэ «Незалежнасць гэта» у сучаснай Беларусі па сутнасці адрадзілася незалежніцкая думка. А зборнік «Паром праз Ля-Манш» у бліскучым перакладзе Адама Паморскага гэта быў адназначна найлепшы з тых, што прэзентаваліся на гэтым конкурсе. Яшчэ раз віншую. Уладзімір, я думаю, што нашыя слухачы, якія, можа быць, не маюць гэтую вашу кніжку, хацелі пачуць адзін з вершаў у выкананні гэтай прэміальнай, з гэтай кнігі, у выкананні аўтара.
Я яшчэ раз хачу нагадаць, што кніга загучала па-польску дзякуючы бліскучаму перакладу Адама Паморскага. А зараз верш, які у свой час таксама друкаваўся ў кнізе «Верш на свабоду». Сачу твае знакі, свабода, у спакоі тваіх вачэй, у смутку тваіх слёз, у таемнасці тваіх слоў, на дне твайго маўчання, на ўзмесках спатканняў і ростанняў, у плыні рэк і аўтастрадаў, на вуліцы Ніжняпакроўскай, Полацкую, на Берлінскай, Унтэр-ден-Лінден, на старонках старых фаліянтаў і пад вокладкамі новых кніг, у палёце птушак і ў спевах марцовых катоў, у вершах і на каралёгах, у водары тваёй парфумы, у глыбінях твайго лона паўсюль. Сачу знакі таго, што павінна здзейсніцца ў гэтым стагоддзі. Паўсюль, дзень пры дні, сачу твае знакі. Свабода.
Дзякуй Уладзіміру Арлову, гостю нашай праграмы. Яшчэ раз віншуем вас з прэміяй. Ну і дазвольце выказаць такое спадзяванне, што тут таксама ёсць і нашая маленькая доля ў вашым поспеху. Дзякуй вам, Валодзя.
Дзякуй. Гэтая прэмія для ўсіх нас.
Ну а мы працягваем нашу праграму, і зараз слова Галіне Абакунчык, якая раскажа пра падзеі, якія чакаюцца ў першай палове гэтага тыдня.
У панядзелак 29 сакавіка працягнецца суд над прадпрымальнікам злоўкавыску Мікалаем Аўтуховічам. Яго, а таксама яшчэ траіх чалавек, Уладзіміра Асіпенку, Міхаіла Казлова і Аляксандра Ларына, вінавацяць у падрыхтоўцы тэрарыстычнага акту. Мікалай Аўтухович сведчыць пра сутнасць інцыдэнту.
Праблемы з налоговай інспекцыяй возніклі не з таго, што ко мне в этот прекрасный момент налоговая инспекция подошла инспектор. Она мне предложила отстегивать каждый месяц начальнику налоговой инспекции какую-то сумму денег за то, что я занимаюсь предпринимательской деятельностью. На что я ей сказала? За что я вам буду платить? Вот с этого момента у меня начинались проблемы с налоговой инспекцией.
У аўторак 30 сакавіка уступае ў сілу закон аб парадку выезду з Рэспублікі Беларусь і ўезду ў Рэспубліку Беларусь грамадзян краіны. У адпаведнасці з новым законам спіс грамадзян, залічаных у катэгорыю невыязных, папоўніцца двума новымі пунктамі. Абмежаванне на выезд будзе прадугледжана адносна грамадзян, за якімі суд усталёўвае прэвентыўны нагляд. Таксама часова невыязнымі стануць асобы, якія маюць запазычанасць у справах пра банкруцтва. Адначасна новы закон гледжвае палёгку для трох іншых катэгорый – звінавачаных, асуджаных і падазраваных, гаворыць кіраўнік аддзелу Департаменту міграцыі Міністэрства ўнутраных справ Дмітрий Леўчанка.
Сейчас любой осужденный, любое лицо, признанное подозреваемым обвиняемым, 100% попадает в банкер. Причем независимо от того, осужден он к штрафу или осужден он к пожизненному запрещению. Вот это общий массив, конечно, с вступлением в силу нового закона будет значительно сокращен примерно раз именно из-за возможности альтернативности. Включать банку данных либо не включать.
Так само у аўторак 30 сакавіка у Полацку открыется юбилейная выстава вядомага мастака сябра творчай суполкі «Пагоня» Алексея Марачкіна з нагоды 70-гадовага юбілею. На выставе будуць прадстаўленыя працы з жывапісам і графікай.
7.23 у Менску, выслухайце Радыё Свабода. Шматразовы алімпійскі чэмпіён Уладзімір Парфяновіч ад пачатку гэтага году дапамагае трэнерскаму штабу зборнай Расіі ў веславанні на байдарках і каноэ. Ён памочнік кіраўніка Расійскай федэрацыі веславання на байдарках. На плечы Парфяновіча ўскладзеная канкрэтная задача – збудаваць зімовую базу для падрыхтоўкі расійскіх весляроў у адной з паўднёвых краінаў. Днямі гаспадар Парфяновіч упершыню за некалькі месяцаў наведаў Менск, дзе сустрэўся з былымі калегамі па дэпутацкай групе «Рэспубліка» Уладзімірам Фраловым і Сергеем Скрабцом. Пагутарым з ім і наш корэспандэнт Ігар Карній.
У Росіі сьогодні нема баз, які відповідали підготовки в зимний час. Прийнято рішення побудувати базу для підготовки за межою у теплих країнах.
А ось як будували у Бресті базу, казали, що потягнуться всі, у тим ліку і росіяці.
А ви що, у Бресті в студені будете вести підготовку? Не будете. Усе питання стоїть у тим, щоб вести підготовку зимою. Літом маємо добрі бази, озери, місце, де ми могли бы тренироваться. Это мой проект. Коли я его зроблю, я откажу вам, Россия має базу своей подготовки за межой. Базу, на якой она может тренироваться зимой, а летом ее могут використовувати и велосипедисты, и иншие виды спорта. Зимой у России нема того климату, який мог задоволить тренировки на байдарці. У Советском Союзе была одна база, якая к этому сповядала. Это у Абхазии. Я сегодня думаю, что мы повинны зробить эту базу снова. Той базой, якая для былого Советского Союза могла бы принимать спортсменов, могли бы приезжать, проводить подрыхтовку. Я думаю, мы это сделаем.
Политическая ситуация крыху зараз перешкоджает этому.
Нема ніякой политической ситуации. Усе это родят люди, у яких свои амбиции. А для спортсменов нема амбиции. У них есть одна амбиция. Как было место, на яким они могли бы использовать добрые умовы для подрыхтовки.
Як не кажи про одну школу, все равно ж ви тренируєте конкурентів білоруських.
Ні, я не тренирую конкурентів. Я завжди допомогу і білорусам, і українцям, і литовцям, і усім, хто з нами був разом. Ніхто надалеко не доходив. Це наші усі сябри.
А ви зараз в Москві ж базуєтесь?
Основна моя база – це Мінськ. Був півтора місяця у Португалії, Іспанії. Зараз я буду півтора місяця у Росії.
Все-таки Максима вертання у білоруську команду?
Я з білоруською командою не розставався. Про це кажу і буду казати. Тому що я був завжди з білоруською командой. Я не расставался николи. Коли белорусская команда заставалась за мной, это одно. Я с белорусской командой не расставался николи. Коли захочу, ну, коли не, так и не. Я тогда ничего не смогу забить.
Могли бы тренировать в Беларуси, как ставление
не
было?
Никаких нема причин, как это не робить. Причины одни. Есть один человек, який має свою позицию. Есть другой человек, який має другую позицию. Вот сейчас справа. Для меня як було, так і залишається головне. Це моя країна, Білорусь.
Умови, які там пропонуються, вас задоволили? Навіть і фінансові?
За фінансові ми казати не повинні. Ні у фінансах справа. Справа у тим, щоб зробити людям, які повернулися не заднім, а своєю душою, зробити легше. У цьому є відказ.
Уладзімір Парфянович, трохразовы олімпійскі чэмпіён у веславанні, цяпер працуе для расійскай зборнай. Вы на хвалях Радио Свобода и зараз про тему праскага акценту.
Святкавання Дня Волі і регістрація кандидата у депутати – нагода порозмовляти про місце опозиції у білоруському громадстві. Ці правда, що кожен народ має таку владу і таку опозицію, яку він заслуговує? Чому, коли опозиція політично слабая, влада краде многі її ідеї? Хто, окрамя Олександра Лукашенка, з'являється у Білорусі політиком? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць філёзаф Валенціна Кудовіч, супрацоўнік інфармацыйна-аналітычнага цэнтру пры адміністрацыі прэзідэнта Алексей Васількоў і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.
Праскі акцэнт вы пачуеце ў нашай вечаровай праграме, якая пачынаецца а 18 гадзіне. Ну а зараз навіны здароўя. Імпатэнцыя азначае для мужчыны большую рызыку перанесці інфаркт. Такую выснову зрабілі нямецкія вучоныя з Універсітэту зямлі Саар. Вынікі іх даследавання апублікаваныя ў часопісе Circulation. З падрабязнасцямі Юрась Бушляков.
Навукоўцы абследавалі больш як 1500 мужчынаў, якія раней перанеслі сардэчна-судзінныя захворванні. Як паказаў аналіз, тыя з абследаваных, што цярпяць ад імпатэнцыі, маюць удвая большую рызыку развіцця інфаркту. Паводле высновы вучоных, мужчыны-імпатэнты павінны праходзіць праверку на сардэчна-судзінныя захворванні. Эксперты рэкамендуюць дактарам пры аглядзе мужчынаў старэйшых за 40 гадоў абавязкова задаваць пытання пра здольнасць да полавага акту. Імпатэнцыя звязаная з недастатковым кровазваротам у артэрыях полавага члена, нашмат меншых за каранарныя судзіны. Вось же для мужчины сталая нездатность до эрекции может быть знаком того, что ягоные артерии звужаются. Як выникая с доследования немецких ученых, мужчины-импотенты на 20% больше за інших подлягают сердечной недостатковости. Поводле керовника доследчей группы из университету земли Саар Михаэля Бема, мужчины, что принимают леки от импотенции, повинны не забыться проверить стан своих сердца и судинов. Проведенное у Немеччине доследование черговым разом подтвердило связанность импотенции с сердечно-судинными захворываниями.
Рассказывал Юрась Бушляков. Всем 7:30 у Менску. Вы слушаете Радио Свобода. С вами Алена Тиханович и Алексей Знаткевич. Я нагадаю про темы, якія мы асвятляем у гэтай гадзіне жывога эфіру. Парты і мясцовыя выбары, еўрапейская прэмія Уладзіміра Арлова, расійская праца Уладзіміра Парфяновіча, таксама званкі слухачоў і перадача «Барды свабоды». Усе гэтыя тэмы ў нашым эфіры. Заставайцеся з намі. Ну а зараз час для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Барак Абама наведаў з кароткім нечаканым візітам Афганістан. Гэта быў яго першы візіт у гэтую краіну ад часу абрання прэзідэнтам США. Міністры замежных справаў 8 вядучых індустрыяльных краінаў свету сустракаюцца ў Канадзе, каб абмеркаваць сітуацыю з ядзернай праграмай Ірану. У паўночным Кітаі амаль суткі 153 шахтары застаюцца ў затопленай шахце. Мясцовыя ўлады спрабуюць наладзіць ратавальную аперацыю. Азербайджанскае тэлебачанне паведаміла, што азербайджанскі салдат у суботу загінуў у сутыкненнях з армянскімі сіламі каля Нагорнага Карабаху. Ад выбуху бомбы ў сталіцы Грэцыі, Афінах, загінуў чалавек, а яшчэ двое былі параненыя, у тым ліку дзіця. Лідары арабскіх дзяржаваў па выніках двухдзённага саміту ў Лібіі заявілі, што аднаўленне перамоваў з Ізраілем немагчымае, пакуль той не спыніць будаўніцтва паселішчаў на палестынскіх землях. Кітайская кампанія Жэньцзян Джылі падпісала дамову з амерыканскай кампаніяй Ford Motors аб пакупцы шведскай кампаніі Volvo, якая належыць Форду, за 1,8 мільярда даляраў. Сёння ў Канадзе адбудзецца сустрэча прадстаўнікоў краінаў, чые ўзбярэжжа амывае паўночны ледавіты акіян. Гэта Канада, Данія, Нарвегія, Расія і США. У 2008 годзе гэтыя краіны ўзялі на сябе абавязанні пазбягаць тэрытарыяльных канфліктаў і балансаваць эканамічныя праекты з задачамі захавання экалагічнай сістэмы. Лічыцца, што ў акіяне ёсць радовішчы нафты з запасамі да 90 мільярдаў барэляў.
Дзякуй, гэта быў Алексей Знаткевіч. Ну а зараз больш падрабязна пра тэмы нашага эфіру. Палітычныя партыі працягваюць кансультацыі на конт фармату ўдзелу ў выбарах. Некаторыя зарэгістраваныя кандыдаты пачалі агітацыю. Сёння працягнецца суд у справе Мікалая Алтуховіча. Яго і яшчэ трох чалавек вінавацяць у падрыхтоўцы да тэракту. Уладзімір Арлоў стаў першым лаўрэатам прэміі «Еўрапейскі паэт свабоды». Шматразовы алімпійскі чэмпіён Уладзімір Парфянович шкадуе, што пакуль не запатрабаваны на радзіме. Ён знайшоў працу ў трэнерскім штабе расійскай зборнай у веславанні на байдарках і каноэ. І яшчэ пра надвор'е. Сёння 29 сакавіка чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, днём пераважна на паўночным захадзе кароткачасовы дождж. Тэмпература паветра днём у Берасці і Гомелі плюс 10-12, у Віцебску і Гародні 8-10, у Менску і Магілёве 9-11 градусаў цяпла. Чакаецца таксама далейшае таянне лёду на рэках і пад'ём вады. Ну і нагадаю таксама, што сёння першы рабочы дзень, які мы пачынаем паводле летняга часу. Сёння лідары беларускай апазіцыі працягнуць кансультацыі на конт фармату ўдзелу ў кампаніі мясцовых выбараў. Папярэдняя спроба ў мінулую пятніцу плёну не дала. Апазіцыянеры не выпрацавалі супольнай пазіцыі на конт ўдзелу або зняцця сваіх кандыдатаў. Адзінае, пра што пакуль што ўдалося дамовіцца, падрыхтаваць агульную заяву з ацэнкай тых этапаў выбарчай кампаніі, якія ўжо скончыліся. Перадае Уладзімір Глот.
Дискусія виявила три підходи. Перше – зробити політичну заяву об виході з кампанії, покинувши право удільничати у виборах тільки тим партійцям, хто вилучався про збор підписів. Другі – покинути право далі уділу у виборах і за тими, хто вилучався непосередньо від партії. Третє – не спішатися, поглядіть, чи дадуть влади проводити агітаційну кампанію, а кінчаткове рішення приймати пізніше. Супольне рішення особливо хвалює тих претендентів на депутатське місце, які вилучалися непосередньо від партії і яких уже зареєстрували офіційними кандидатами. А раптом виборча комісія відмінить їх реєстрацію. Секретар Центральної виборчої комісії Миколай Лозовик на питання свободи, чи будуть виключені з вибору вилученці-партійці, коли їх партії знімуться з кампанії, відказує.
Виборчі комісії у своїй роботі керуються не рішеннями політичних партій, а виборчим законодавством. І ніде у виборчому законодавстві не сказано, що партія має право відкликати свого кандидата у депутати. Тим більше, що таке рішення об'єднана громадянська партія не приймала, що вона відкликає своїх вилученців, а пустила якби їх у свободне плавання. Тому ніяких репресій з боку виборчих комісій у відносинах до вилученців, які мають членство об'єднаної громадянської партії, не буде.
Тим часом виборча кампанія вийшла на передпоследній етап – агітація за кандидата у депутати. Це найбільш протяглий етап кампанії, і він завершиться 24 красовика за сутки до голосування. Кожен з зареєстрованих претендентів отримає до 5 хвилин виступу по місцевому радіо «Гроші на ульотки». Однак подліки показують, на державні гроші можна надрукувати тільки 1002 ульоток. А у столиці, наприклад, є округи, де проживають під 30 тисяч виборців. Старшиня Мінської городської організації партії БНФ Віктор Івашкевич балятується у Старовілінській окрузі номер 41. І він каже, що у ягоної окрузі ніводного представника демократичних сил не включили в участковые комиссии, которые будут лечить бюллетени.
Когда я вылучался, то у меня был такой план. Вылучать максимальную количество комиссий, и когда хотя бы в одной комиссии пройдет наш человек, то вокруг этой комиссии там максимальное назирание в допомогу тому человеку, который в комиссии. Ну и агитация. С тем, как выники по даденному участку и были реально репрезентативны. И были бы диссонансом и демонстрацией фальсификации у порівняння з лічбами, які б назвали по тих участках, де наших людей не було. Но так як по моєму окрузі ні в одному участку немає такого нашого чоловіка в комісії, то значить вибори, як подлік голосів, немагчимі. І тому, значить, в даному випадку змагання за електоральну перемогу персонально мені немає сенсу. Ну, а є сенс, що великим рішенням ФСБНФ за державні гроші надрукувати ульотки, де змістити популярну там програму БНФ і її розповсюдність. І все.
Сказав нашому радіо Віктор Івашкевич. Ви на хвалях Радіо Свобода і зараз у студію з терміновою новиною прийшов мій колега Олексій Знаткевич. Олексій, що здарилося?
Як тільки що повідомили агентство новини, відбувся вибух у московському метро. Повідомляє агентство ІТАР-ТАСС со посилкою на криниці у службах безпеки Росії, коля 20 чоловік загинули від вибуху на станції метро Лубянка. Покуль що нема більших деталей. Что отбылося?
Такая новина с Москвы. Свобода у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Сьогодні гостем нашого ранішнього ефіру півгодини тому був письменник Владимир Орлов. Він став першим лауреатом премії «Європейський поет свободи». Такую премію заснувала мерія Гданську і була вона уручена Владимиру Орлову 26 сакавіка на вечерині у помешканні Гданського театру. Так жюри відзначила книгу Владимира Орлова «Паром праз Ля-Манш». Зараз пропоную вам запис гутарки, яка відбулася півгодини тому.
Добрий ранець.
Для вас самого звикло, що тепер будуть казати поет Орлов.
Ви бачите, у мене 4 книги поезії.
у моєї творчій біографії, і тому мені здається, що певні підстави для того, як так казати, є. Особливо після премії.
І все ж потлумачте нам трошку особливості премії, так би мовити, її статут. Бо коли ми чуємо Гданськ, згадуємо колиску польської солідарності, руху до свободи і демократи. Які твори розглядала жюри і що у їх вимірала?
Ну, премія гэта сапраўды має свої особливості. Вона заснована мерії міста Гданську, того городу, де колись почалося змагання за свободу для країн середньої і Сходній Європи. І заснування цієї премії зв'язане з тим, що Гданськ рихтується стати культурною столицею Європи праз некілька годів. Для визначення переможців вибирається 7 європейських країн, і потім перекладчики, які працюють з мовами цих країн, вилучають номінантів. Цим разом у змаганні за премію удільничали представники Словенії, Словакії, Франції, Кіпру, Швеції, Білорусі і так само додається представник Польщі. Ну і, до речі, коли це цікаво, то у фіналі гонорування сьогоднішнього були визначені наступні країни, поети яких будуть удільничати у боротьбі за премію «Європейський поет свободи» 2012 року. Це Турція, це Україна, Албанія, Іспанія з Андорою, Німеччина, Норвегія і Чехія.
Владимир, я хотіла запитати, у чим привнесок ось гэтай премії не тільки для вас, а для білоруської літератури увогуле?
Ну, я увогуле лічу, що гэта премія не тільки для мене, як для всієї білоруської літератури. Гэта адзнака того, що наша література, яка існує, створається в умовах несвободного покуль што громадства, гэта повновартісна європейська література, яка викликає все більшу цікавість у світі.
Це є у премії некий приз мистецьке уособлення?
Ну так.
Хто вам передали у руки?
Мистецьке уособлення уявляє собою таку символічну постать поета, над яким узлітають три птушки, і як мені уявляється, що цей поет стоїть ніде на морському узбережжі.
У мене, на щастя, є ваша книга із авторським надписом. Я її перегортала і подумала, що можна було б її дати із кариновський підзаголовок «Малая подорожная книжица», бо тут і берлінська фантазія, і Божая коровка з П'ятої авеню, Прага, Оксфорд, музика з Ваколіця у Сиднею і експедиція у Сахару. Ці були такі місцини, де ви пережили особливе почуття свободи?
Ви знаєте, головні події все-таки відбуваються у душі. І у душі чоловіка, у душі літератора, поета. І зовсім не обов'язково, як для того, щоб пережити таке почуття, трапити у нейкую екзотичну, далеку чи незвичайну місцину. Це почуття на свободи може наведати мене і на Вацлавському намісті у Празі, і у мене вдома у Мінську за письмовим столом, і у моїм родном Полоцьку на Верхнім замку над Дзвіною. Але, напевно, справді є місцини, де це почуття наведує більш часто, і, може бути, воно більш узнеслое. І це завжди все-таки місцини, зв'язані з Білоруссю.
Владимир Орлов у гонорованій премії «Європейський поет свободи» був гостем нашого ранішнього ефіру. Ну, а зараз і знову новини з Білорусі.
Вокол Білорусі за 100 секунд.
Вернікі християни по всій Білорусі відсвяткували вербну неділю. Амаль 350 тисяч чоловік прийшли в білоруські храми, каб освятить вербочки. Национальная рада незарегистрованной партии «Белорусская христианская демократия» приняла решение далей удельничать у мясцовых выборах, принамсі до дотерминового голосования. Як поведомил сустаршиня аргкомитету БХД Павел Свярынец, активисты БХД зарегистрировали 204 инициативные группы по вылучению кандидатов, 173 человеки подали у выборчей комиссии документы на регистрацию, из них 82 зарегистрированы кандидатами у депутаты. У Комитете правов человека ААН зарегистрировали скаргу берастейского активиста партии БНФ Сергея Лазенки. Как передает Белапан, Лазенко добивается признания порушения своих громадянских правов в вынику затримания и притягнения до административной отказности. У финале Кубка Беларуси по футболе сгуляют Борисовский Батэ и Жодинская Торпеда. Матчи в отказ по финалу Кубка Беларуси по футболе прошли в неделю. Борисовский Батэ перемог Солигорский Шахтер с ликом 1-0. У первом матче команда Виктора Гончаренки так само перемогла 2-1. У іншым матче Жодинская Торпеда соступила ДСК Гомель 0-1. Але за каждой стявой перемоги с ликом 2-1 торпедовцы сгуляют у финале.
І яшчэ пра надвор'е. Сёння, 29 сакавіка, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, днём пераважна на паўночным захадзе кароткачасовы дождж. Тэмпература паветра ад 10 да 12 градусаў цяпла. Чакаецца таксама далейшае таянне лёду на рэках і пад'ём вады. Среднегадовая цена на газ для Беларуси у 2010 годе складе 171,5 доляров. Про это поведомил журналистам у Менску под конец минулого тыдня наместник старшини Газпрому Олег Андрей Круглоу. Ці з'яўляецца гэтая цена выгаднай для беларускай эканомікі? Ці магчымы такі варыянт, што Расія пачне патрабаваць з Беларусі мыта і за пастаўкі газу? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Міхал Залескі.
Бліц-аналіз свабоды.
На вашу думку, гэтая цена 171 даляр за кубометр газу, ці можна ее назваць дастаткова аптымальнай на сённяшні момант для беларускай эканомікі, калі аналізаваць тыя тэндэнцыі, якія былі апошнія гады вакол цены на газ? Такая цена на гэты год, можна сказаць, больш з'яўляецца перамогай Беларусі ці больш выгадная для Расіі?
Я б не вёў гаворку ў такіх катэгорыях, як перамога Беларусі, таму што нам няма каго перамагаць. Нам дапамагаюць. З якіх меркаванняў? Са сваіх меркаванняў. Дапамагаюць у двукосі. Ну, яна дапамога чалавека, каторы корміць парсючка, напрыклад. Ён дапамагае ж парсючку есці, правда? Паглядзіце, па чым газ у Літве? Чаго каштуе газ палякам, украінцам? Мачуль будзе зразумела, что дотация застается достаткова высокой для Беларуси. А что мы даем России на взамен? И такие относины, когда нехто дает, не позволяют забываться про то, что дармовый сыр бывает только у пастырца для мышек.
Ну вот гэты чиновник, господар Андрей Круглов, наместник старшини правления «Газпрому», сярод іншага, знову поведомил, что «Газпром» затекалены в атрыманні контрольного пакету акций Белтрансгазу. На гэтый момент мы ведаем, что Беларусь, нават после того, как Россия заплатит за все свои частки, Беларусь все равно будет иметь там 50%. На вашу думку, гэтае пытанне можа далей стать на парадак дня в наступных перамовах на конт цены на газ и вакол гэтага?
Тут можа адкрыцца яшчэ цэлы шэраг абставінаў, звязаных з мытамі, звязаных з ростам еўрапейскіх коштаў, звязаных з пераходам да такога гандлю газам без прывязкі да цэны нафты, а вольнага гандлю газам на біржы як нафтай. Тут для нас могуць быць розныя нечаканасці, таму што свайго газу ў нас няма, а гаспадарка нацыянальная газіфікаваная максімальна, і мы будзем рабіць тое, што нам скажуць сталыя пастаўшчыкі гэнага паліва.
Так атрымалася, што пытанне газу апошні год-два даволі спакойна праходзіць у адрозненні ад пытання нафты. Але некалькі тыдняў таму прагучала такая версія, што Расія можа пачаць патрабаваць мыту і за газ. По-вашому, наколькі гэта рэальна, якой тады можа быць рэакцыя беларускага боку пры такім разгортванні падзеяў?
Ну, пры такім разгортванні падзеяў рэакцыя нашага боку можа быць толькі гістэрычнай. Потому что рациональной реакции на такое быть не может. Бо ми так сябравалі, і раптом така плюха, невідомо за що, нібито від сяброў. Конечно, такое магчыма. Высветліцца, што меры структурызаванай эканомікі, не падрыхтаваная да вонкавых шокаў эканоміка, яна вельмі цяжка паддаецца кіраванню адміністрацыйнаму, калі загадам мала што можна зрабіць. А ў нас між тым застаюцца вельмі моцныя унікальныя спажыўцы газу, ну, накшталт гродзенскага азота, который адзін спажывае дзясятую частку газу ад усёй краіны. Вось яго забяруць, забяруць Белтрансгаз у такім выпадку, ну, забяруць тое, што можна забраць.
Бліц-аналіз свабоды.
У бліц-аналізе вы чулі меркаванне эканаміста Міхала Залескага. Ну а зараз Міхась Скобла пра спецыяльны выпуск перадачы «Дом літаратара».
Чарговы выпуск «Дому літаратара» будзе прысвечаны памяці Кастуся Тарасава. Аўтар аповесці «Пагоніна Грунвальд» пайшоў жыцця ў год 600-годдзя Грунвальдскай бітвы. Сябры збіраюцца часцінку ягонага праху развеяць над Грунвальдскім полем, сімвалічна далучыўшы да адзначэння слаўнай гадавіны і пісьменніка-будзіцеля нацыянальнай памяці.
Гэтая перадача ў нашым вечаровым эфіры 7.50 у Менску. Зараз слова ізноў Галіне Абакунчык, якая раскажа пра падзеі, што чакаецца ў другой палове новага тыдня.
Сераду 31 сакавіка працягнецца візіт у Беларусь міністра замежных спраў Казахстана Каната Саудабаева, які з'яўляецца таксама дзейным старшынём АБСЭ, паколькі Казахстан першая сярод краін СНД, якая старшынюе ў АБСЭ. Плануецца сустрэча з афіцыйнымі ўладамі Беларусі і апазіцыяй. Таксама ў сераду 31 сакавіка ў Беларусь прыбывае намеснік кіраўніка бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека АБСЭ з мэтай нагляду за падрыхтоўкай да выбараў дэпутатаў мясцовых саветаў. Запланаваныя сустрэчы з афіцыйнымі ўладамі і апазіцыяй. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Абецька каментуе значнасць гэтых падзей.
Сустрэча з дзеючым старшынём АБСЕ, міністрам замежных спраў Казахстана і сустрэча з намеснікам дырэктара АБДІПШ. І вельмі важна, каб там ужо было ўсё ж такі некая ясная рэтрансляцыя, як мы ацэньваем выбарчую кампанію і што мы хочам ад міжнароднай супольнасці.
Таксама ў сераду 31 сакавіка у Бабруйску распачынаецца суд паводле пазову актывісткі партыі Беларуска Хрысціянская Дэмакратыя Таісі Кабанчук да супрацоўнікаў міліцыі. Актывістка просіць прызнаць неправамоцнымі дзеянні міліцыянтаў, якія траўмавалі заяўніцу падчас затрымання, а таксама беспадстаўна звінавацілі яе ў перавозцы наркотыкаў. У чацвер 1 красавіка працягваецца вялікі тыдзень у вернікаў хрысціян, які папярэднічае святу Васкрашэння Хрыстова. Вялікі чацвер у каталіцкім касцёле дзень святара. Пра ўрачыстасці ў касцёлах цягам дня паведамляе митрополит Менска-Могилёвский арцибискуп Тадеуш Кондрусевич.
В Великий Четверг днем во всех катедральных костелах отбывается святая имша на освящение святых аллеев. Тогда избираются все святари диацезии, это такие день именинным святарам. Ну и потом вечером в Великий Четверг распочинается так званый Великий Пасхальный Тридиум. Ну, может, таким наибольшим интересным для журналистов элементов это, когда бискуп мне ноги по 12 мужчинам.
У пятницу другого красовика активистка Молодого фронта Татьяна Шапуцька намерваецца падаваць апеляцыю на рашэнне суда Маскоўскага раёну Менску. Суд не задаволіў пазоў былой студэнткі другога курсу юрыдычнага факультэту Белдзяржуніверсітэту да кіраўніцтва БДУ. Тацяна Шапуцька прасіла прызнаць незаконным загад аб яе адлічэнні з універсітэту, бо лічыць яго палітычна матываваным. Суд першаснай інстанцыі адмовіў у задавальненні пазову, а зварот у вышэйшай інстанцыі Тацяна Шапуцька тлумачыць гэтак.
Мне важны факт не так, як вяртанне на вучобу, таму што спрэчна, зараз буду будзе цяжка навучацца і псіхалагічна, і перадані выбраў тым больш. Але менавіта тут важны сам факт адмены незаконнага загаду. Пасля гэтага там вяртання будуць, мне гэта не так істотна. Для мяне галоўнае, каб быў адменены гэты загад.
У суботу, 3 красавіка, у Менску адбудзецца канцэрт вядомага гурту «Апакаліптыка». Яму папярэднічаў выступ папулярнага нямецкага рок-гурту «Рамштайн». А неўзабаве ў Менску выступіць яшчэ адзін вядомы нямецкі калектыў «Скорпіонс». У нядзелю вернікі ўсіх хрысціянскай канфесіі адзначаць адно з найвялікшых святаў у Воскрашэнне Хрыстова, якому папярэднічаў 40-дзённы пост, а таксама духоўныя практыкаванні. Гаворыць кіраўнік прэсавай службы ў кіраўніцтве каталіцкага касцёлу ксёндз Александр Амяльчэня.
Гэта эпагей нашага жыцця, гэта эпагей усяго літургічнага году. Гэта момант, калі мы сапраўды адчуваем, што мы пакліканы ў нашым жыцці да перамогі разам з Хрыстом. Мы не можам прайграваць. І Пасха, свята, гэта той час, калі мы аб гэтым памятаем.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У выхадныя мы прапанавалі нашым наведнікам сайту, як заўсёды, адказаць на тое, якія падзеі мінулага тыдня вы лічыце найважнейшай. Большасць з іх выбрала дзень волі. Вось і нашая слухачка ў сваім званку адгукаецца на гэтую ж тэму.
Со свята дня воли верталася до хаты вельми радостная. Пляцовка каля Академии наук уявляла собой великий бел червоно-белый кветник. Усмешливые твары людей, что пришли сюды, подтверждали, Беларусь верить в лепшие часы. Бо солидарность – это шлях до соправдной воли и демократии. Але уключила беларускае тэлебачанне, якое часам гляжу, каб даведацца прагноз надвор'я, бо ўсё астатняе салаўіныя трэлі аб подзвігах першай асобы ў краіне. Як ён дзенна і ночна, то ў Лацінскай Амерыцы, то на горных курортах дбае пра любых яму дзяцей, грамадзян Беларусі. Смех і грэх. Вось і на гэты раз у навінах тое ж самае, аб'ем непаўторным. Полгадзіны і пару хвілін пра адбыўшыся мітынг. Аказваецца, прысутных тут было на гэты раз не 400, як заўсёды па інфармацыі прыкарытных корэспандэнтаў, а аж 500 разам з журналістамі і ахоўнікамі парадку. Во дагаварыліся, сведчу, як удзельніца гэтай акцыі. Толькі пенсіянераў, ветэранаў было больш тысячы, а людзей сярэдняга ўзросту не менш. Пра моладзь нават цяжка сказаць, якая вялікая колькасць. Таварыш Дзімоўскі, хто ж вас так падстаўляе перад начальствам? Напэўна, у школе яны былі двоечнікамі па матэматыцы, або зусім не маюць нават пачатковай адукацыі. Гэта ж трэба так хлусіць, так маніпуляваць лічбамі. Ідзіце прэч з тэлебачання, чым далей, тым лепш. Абураная рэжымным тэлебачаннем Ліна Масалкова.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз у студыі ізноў мой калега Алексей Знаткевіч, які сочыць за апошнімі паведамленнямі з Москвы, дзе адбыўся выбух у метро. Алексей, ці ёсць новыя падрабязнасці?
Паводле новых дадзеных загінулі прынамсі 26 чалавек, яшчэ каля 30 чалавек былі параненыя. Паводле прэсавай сакратаркі маскоўскага метро Святланы Царовай, выбух адбыўся ў вагоне цягніка на станцыі метро Лубянка. Цягнік рухаўся ў кірунку станцыі Камсамольская. Некаторыя з загінулых былі ў вагоне, а некаторыя стаялі на платформе. Выбух адбыўся за некалькі хвілінаў перад 8 гадзінай паводле маскоўскага часу.
Такім чынам, гэта былі апошнія падрабязнасці з Москвы, дзе сёння адбыўся выбух у метро. На гэты момант паведамляецца пра 26 ахвяраў. І завяршае гадзіну нашага ранішняга эфіру музычная перадача з Дмітра Бартосіка.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Апошні тыдзень Вялікага посту мы будзем слухаць спевы чалавека, для якога слова «вера» не пусты гук. Знаёмцеся, Ірына Лой. Яна карэнная мянчучка, скончыла факультэт тэалогіі ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, а сваю першую беларускую песню напісала пад уплывам знакамітага расейскага хармайстра Георгія Струве.
Я пяю ўсё жыццё. Мой тата, які з'являється дирижером дитячого хора «Пунцовые ветрази», казав, що я співала навіть, коли мені було ще 6 місяців однородження. І вельми шмат добрих успомінів мене зв'язує з Москвою і менавіта з народним артистом Росії Георгієм Олександровичем Струве. Гэта быў добрый сябар нашай сям'і. Калі ён прыязджаў у Беларусь, ён заўсёды нас наведаў. І гэта быў вельмі цудоўны чалавек, які ўсё жыццё прысвяціў дзіцячаму харавому мастацтву. І ўсё жыццё ён змагаўся за тое, каб мастацтва было не для мастака, а для людзей, якія побач з ім. Нават калі яны нічога ў мастацтве не разумеюць. І кожная наша сустрэча, гэта заўсёды было свята. Штосьці ў ім, у глыбіні яго сэрца, штосьці ў ім самім было такое, што штурхала цябе і хацелася спяваць, што-небудзь рабіць, што-небудзь, што даваць людзям. Гэта было 12 год таму, у 98 годзе, і ён паспытаў мяне, мне было 15 год, чаму ты сама не пішаш песні? Бо я пішу, ён кампазітар, а чаму ты не пішаш? Ты так само можеш. Ось, я паспрабавала і напісала сваю першую песню. Гэта была песня на словы Евгенія Нішчыц «Пачынаюцца ўсё з любві».
Ты покліч мяне, позови, там забудемся вместе.